Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Chtěl být veterinářem. Díky kulturistice se ale začal zabývat stravou a už u ní zůstal i po vystudování Vysoké školy zemědělské v Brně. Dnes patří mezi naše uznávané odborníky na zdravou výživu. Naším hostem bude už za chvíli Petr Havlíček. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Do našeho studia dneska přišel výživový specialista Petr Havlíček. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den vám i posluchačům.
Je po novém roce, což je doba plnění novoročních předsevzetí. Hrnou se k vám lidé v tomto období?
Já myslím, že to, jako a každý rok mě o tom přesvědčuje, že to není hned se začátkem toho nového roku, od toho prvního, ale až někdy takový ten druhý týden, třetí týden v lednu, protože sice to předsevzetí tam je, ale pak jsou tam na druhé straně ještě ty zásoby toho jídla z Vánoc a ze Silvestra, takže
až se to musí sní, vše, tak
až se to
bude
všechno
plnit.
Sní, začnu až to dojím a aby se to neskazilo a abych to nemusel vyhazovat, takže až potom.
Jak se na tuhle tu dobu těšíte? Říkáte si, zase budou chodit. Bude to hrůza, anebo je to pro vás dobré období?
Tak pokud to vezmu samozřejmě čistě jako biznisově a ekonomicky, pokud nás zase nevypnou, tak je to pochopitelně dobré období, protože právě to, že začíná ten nový rok a že jsou ta předsevzetí a že se blíží to jaro a že se blíží ta plavková sezóna a tak dále, tak to samozřejmě mnoho lidí motivuje k tomu, aby se sebou začali něco dělat a pochopitelně je to to nejúrodnější období. Před Vánocemi to horko těžko někdo řeší, pokud nemá tomu ještě nějaký další přidružený problém, který ho jako urgentně pálí.
Je to jiná klientela takhle po novém roce, než za vámi chodí celý ostatní rok?
Já si nemyslím, protože my už jsme se vyprofilovali trošičku jiným způsobem, že nás samozřejmě v době, kdy jsme s kamarádkou, přítelkyní Kačkou Cajthamlovou dělali jste to, co jíte, tak jsme dostali takovej ten cejch těch hubnoucích odborníků, ale nebo odborníků pomáhajících s hubnutím, ale už jsme se oba dva vyprofilovali trošku jinak. Kateřina je hodně v psychologii a nás navštěvují lidi, kteří samozřejmě se třeba trápí s váhou, ale k tomu mají ještě celou řadu přidružených dalších problémů. To znamená, nejsme a ani bych nechtěl být jenom takovým tím obyčejným hubnoucím pracovištěm. My se zaměřujeme trošku komplexněji na věci, které souvisí se životním stylem a vlastně v případě, že člověk to trošku, jak si se mu to vymkne s rukou, tak potom se dostává do neblahého stavu, ale ve více oblastech.
Takže když za vámi přijde člověk a řekne, potřebuji za měsíc zhubnout, jdu na ples, dejme tomu, tak ho pošlete domů, nebo co s ním provedete?
No, budu se ho snažit přesvědčit, že to není úplně dobrá motivace a je to v podstatě o tom, že myslím si, že na to třeba ta naše služba je zbytečně drahá, že na to zhubnout za měsíc do plesových šatů dokáže i jiným způsobem, aniž by musel měnit svůj životní styl, pokud ho měnit nechce. Pokud je to o tom, že tohle to je to startovací a pak si to chci udržet, tak dobře, pojďme to zkusit, ale pokud je to onom, chci jenom ty šaty a pak je mi úplně jedno, co se bude dít, no tak to si myslím, že na to jsou lepší metody, rychlejší metody, možná levnější metody, kterými se toho dobere.
Výživovému poradenství se věnujete už pěknou řádku let. Vracím se k té původní otázce. Baví vás to ještě lidsky, nejenom biznisově?
Mě to nebaví právě úplně moc biznisově, bohužel to na tom je znát. Mě to baví lidsky, protože ta výživa je taková jako dynamická a mě na té výživě baví, že vlastně tak, jak kdysi byl nějaký jeden kompaktní, konzistentní názor v té výživě a říkalo se, a tohle je černý, a tohle je bílý, a tohle můžete jíst, a tohle nemůžete jíst, tak dneska ta výživa se dostala do stavu, kdy vlastně se ukazuje, že to je věc, která je ryze individuální, že v podstatě každý z nás jsme jiný a každému vyhovuje prostě jiný styl, jiný směr stravování, že už neplatí takové to jedno dogma, že takhle musíme jíst všichni, to je to stejně, jako kdyby se řeklo a tenhle kostým budeme nosit úplně všichni, protože ten je z nejlepšího materiálu a má nejlepší barvu a nejlepší střih, tak možná se do toho někdo napasuje, ale všem ostatním buď se do toho nevejdou, nebo se jim to nebude líbit, nebo je to bude někde dřít, nebo jim to bude velký. To znamená, mě na té výživě baví to, že mnohdy to, co platilo, už dneska neplatí, nebo se naopak potvrdí, že to platí dvojnásobně, nebo se objevují další nové věci, které předtím nikoho nenapadly. A to, co mě baví asi ve své podstatě nejvíc, že se vracíme vlastně zpátky k tomu tradičnímu stravování, že naši předci věděli moc dobře po ty staletí, tisíciletí, jak se stravovali, uměli s těmi potravinami daleko lépe zacházet, než jak s nimi zacházíme my. A ono se ukazuje, že hold, když něco děláme 100 či 1000 let, Takže náš organismus se tomu přizpůsobí. A pokud se ho snažíme nějakým způsobem ošálit nějakou modernou nebo vyrobenou potravinou, tak ono nám to úplně jaksi nesvědčí. Takže taková se ukazuje, že ta naše typická západní strava je v podstatě ta nejhorší, byť jsme si všichni mysleli, jak je to úžasný, jak nám to usnadňuje život, urychluje život, zlehčuje život, tak ono se ukazuje, že nám ten život to i zkracuje a zhoršuje.
Na svém profilu máte napsáno, lidé jedí dost blbě. Chtěl jsem a stále to chci měnit. Říkám si, možná by vám to mohlo být jedno, mohl byste jenom sám jíst dobře. Co vás motivuje k tomu snažit se stále nás, kteří jíme blbě, měnit?
Ono to tam možná asi není úplně výstižně napsaný. Je to v podstatě o tom, že mě baví ta práce. A já jsem se dostal i po tom letošním poměrně složitém roce do situace, kdy jako nechci takzvaně hejtit a nechci schazovat a nechci tady vytvářet další blbou náladu a atmosféru ještě v té výživě, ale spíš to má vyjádřit to, pojďme se o tom bavit hezky, protože jídlo je o emoci, je to o, když je to dobrý jídlo, tak je to o pozitivní emoci, je to o odpočinku, je to o radosti, je to o setkávání, o komunikaci. Takže pojďme tomu vrátit zpátky ten pozitivní náboj a tu roli, kterou to jídlo má mít. Pojďme si to užívat a přestaňme si to v podstatě kazit celou řadou dalších věcí a lobby a potravinářema a nevím čím vším ještě, kdo nám do té výživy kecá. To znamená, pojďme si z toho zase udělat zpátky tu radost. Ale tím dobrým, kvalitním jídlem. Takže není to o tom, že bych jako něco chtěl násilně měnit, ale mám prostě potřebu o tom mluvit a tu práci dál dělat. A jestli někdo na základě toho se v tom najde a ty věci bude chtít měnit, tak já budu rád a budu šťastný, i když to vlastně třeba ani nebudu vědět.
Po novém roce se tradičně plní diáře všem výživovým poradcům a Petr Havlíček, náš dnešní host, samozřejmě není výjimkou. Co si lidé tak nejčastěji slibují a jsou to reálné sliby? S čím za vámi chodí?
No samozřejmě nejvíc po tom novém roce s tím, že chtějí zhubnout a že chtějí ten život nalajnovat trošičku jinak.
Jaký slib má vlastně smysl? Co se dá splnit?
To, co slíbím sám sobě. A je to, co slíbím sám sobě na základě mého vnitřního přesvědčení.
Já se sklankou šampu, co se slibuje snadno.
No jasně, a to je ego, že jo, to slibuju celému okolí, ale já to dám, já prostě uvidíte,
20 kilo
co dokážu,
dole.
20 kilo dám příští rok, vyhodím cigára, nebo nevím co všechno. Keci v kleci, ale je to, myslím si, že člověk, který jako se rozhodne vnitřně, že pro sebe chce něco udělat, tak rozhodně nemá tu potřebu to manifestovat celému okolí, aby ho všichni následně obdivovali, protože to dělá vlastně sám pro sebe. Takže já bych řekl, že to, co má smysl, je to, že si uvědomím to, že žiju blbě a že nežiju v souladu s tím, jak cítím, že chci žít. A že se k sobě nechovám na základě toho úplně správně. Že vlastně najdu tu motivaci v sobě, že si řeknu, já chci mít ten život lepší. Já se chci, sám se chci lépe cítit. Já chci sám být příkladem třeba pro své děti. Já chci být šťastnější, já chci být zdravější, ale z toho důvodu, že se mám rád. Mnoho lidí přistupuje ke změně stravování buď nějakému náboženství, ke kterému se úplně a ty řekne, a teď mi to tady vylepší, a nebo naopak jsou do toho dotlačeni celým svým okolím a ta motivace není vlastně jejich, je vynucená, nebo je to nějaké to ego, že jo, které říká, tak musí zhubnout, že jo, pak si najdeš partnerku, všichni tě budou obdivovat. A to je právě vnější motivace, která toho člověka mu vydrží na chvíli. Pokud mám tu svoji vnitřní motivaci, tak se dostávám do něčeho, kdy vlastně nemám ten cíl, to znamená zhubnu těch 20 kilo, nebo udělám to takhle a vlastně skončím a co dál. Ale dostávám se do situace, kdy cílem je ta cesta. Mm-hmm. To znamená, že vlastně mě celou dobu pořád baví ten proces, mě baví se o sebe starat, mě baví sobě věnovat tu přiměřenou péči. Teď samozřejmě nemyslím takovou tu péči, tu narcistní a sobeckou a tak dále. Říkám záměrně přiměřenou péči proto, abych se cítil dobře, ale zároveň, abych vnímal, že moje svoboda a moje potřeby ale jsou někde hraniční, že jo, protože jsou tam ještě další lidi. Jinými slovy, moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. Takže pokud se mi tohleto povede, tak jsem prostě úspěšný a smířím se s tím, že to nebude těch 20 kilo do svatebních šatů za měsíc, není to ten cíl, ale je to ta cesta, řeknu si, mě to baví, prostě já se lépe cítím, já vnímám, že ta váha jde třeba dolů, že se mi zlepšuje zdravotní stav, že lépe spím, že mám více energie, že mám lepší emoci, nejsem neustále podrážděný, protivný a tak dále. To je úkolem i té výživy nebo respektive celé změny toho životního stylu, ale musí to být postaveno na tom vnitřním přesvědčení, na tom, že mám sám sebe rád, že sám sebe si vážím natolik, abych sám sobě věnoval dostatek správné péče.
Co když za vámi přijde člověk, který sám sebe právě třeba kvůli postavě nemá rád? Dá se s tím hnout, aby něco začal cítit jiného, aby se začal vlastně opečovávat?
No to v tom dobrém slova smyslu. Obávám se, že to není úplně moje role.
Toho tam, posíláte tam domů nebo za psychologem?
Ano, přesně tak. Domů ne, protože on si přišel pro pomoc, přišel si pro radu. Ale samozřejmě pro něj i my něco udělat můžeme, ale není to o tom, že když nemá tu svoji nízkou cenu jenom na základě té své postavy, tam ten začátek byl úplně někde jinde. A většinou to všechno začíná někde v raném dětství, ale to jako na všech se na nás ty rodiče nějakým způsobem podepsali, byť třeba úplně nevědomky, protože taktéž přejímali vzorce chování svých rodičů a nikdo to neučil až ta v podstatě generace, která je teďka, se říká, že má dostatek informací pro to, aby vychovávala zdravé, sebevědomé jedince. Ale ta postava je vždycky spíš výsledkem toho nemám se rád. To znamená kašlu na sebe. A výsledek je to, že nejsem sám se sebou spokojen i v rámci té postavy. Takže na tom začátku je potřeba se podívat do toho zrcadla. V podstatě uvědomit si ten problém, proč k tomu vlastně došlo. A jakou mám de facto šanci s tím něco dělat. A to je přesně o tom, že ten biznis potom může jít dvěma směry. Ten velký biznis jde tím hubnoucím, to znamená, neřeším sebe, neřeším svoji podstatu, nemusím řešit to, abych žil tak, jak chci žít, ale koupím si tady pytlíky na hubnutí a já těch 10 kilo za měsíc úplně v pohodě udělám a vlastně všechno je vyřešeno. To, že to mám za 2 měsíce zpátky, je úplně jedno, tomu biznisu to maximálně vyhovuje, protože ten člověk se tam objeví znova, protože má vyzkoušeno, že po těch pytlíkách zhubnul. Yes. A nebo je to ten minoritní biznis, to znamená ta těžká, tvrdá práce, která rozhodně není o jednom, o 2 měsících, ale může se to táhnout poměrně dlouhou dobu, kdy se snažím vytvářet si jiný vztah sám k sobě, vytvářet si jiné vzorce chování a tak dále.
Poznáte na člověku, když za vámi přijde, jestli to má opravdu v hlavě srovnané a jestli vydrží, nebo už rovnou víte, že to prostě nemá cenu skoro ani zkoušet?
Teď nechci se teda nějak jako chlubit, ale přece jenom tu práci dělám už poměrně dlouho a myslím si, že ve většině případů už to, jak si poznám, to už vidíte podle toho, jak ten člověk mluví, jak mluví o sobě, jak mluví o svých blízkých, jak mluví o práci, kde vlastně se tam zařazuje a jak moc si to uvědomuje nebo neuvědomuje. Takže na základě toho můžeme říct, ano, bude úspěšný nebo nebude. Ale pak jsou tam samozřejmě jsou úspěšní ti cílaři, že jo, kteří si to vytýčí jako ten cíl a řeknou, a to teď dám a já do toho dám v podstatě úplně všechno, ego naroste, že jo, nabobtná obrovským způsobem, že oni jsou tam třeba za rok zase. A nebo slyšíte od ostatních, že říká, no, on to fakt jako zhubnul, ale už zase vypadá stejně, jako vypadal předtím.
Říká Petr Havlíček. Naším dnešním hostem je výživový specialista Petr Havlíček, který sám před chvílí říkal, že spousta těch problémů má kořeny někde v dětství, tak pojďme se teď podívat na vaše dětství. Jaké jste byl dítě?
Já, jaké jsem byl dítě? Menší, s pupíkem, neaktivní. Utíkal jsem do detektivek v podstatě celé dětství. Jsem přišel domů ze školy, tak jak ostatní děti utíkali ven, tak bohužel jsem bydlel v centru města, v Ústí, kde žádní kamarádi nebyli. To byla v podstatě čtvrť, kde skoro nikdo nebydlel. Takže jsem zůstal dřepě doma do té doby, než přišli rodiče. Spal jsem se okurkama a četl jsem ty detektivky a vlastně utíkal jsem do nich. A až teprve potom jsem vyrostl a vlastně sám se sebou jsem začal něco dělat až někdy v 17, v 18 letech, kdy jsem říkal, hele, ale takhle to dál nejde.
Vy jste se potom docela intenzivně věnoval právě v tomhletom období kulturistice.
No to bylo to ego, že jo?
To bylo proto, abyste sám sobě něco dokázal, nebo jak to vzniklo? Proč se člověk dá na kulturistiku?
No když vypadáte jak těhotný pavouk, tak si řeknete, že něco jako potřebujete se sebou udělat, že třeba chcete taky tu přítelkyni, nebo to, aby si vás někdo všiml. Tak si myslíte, že když budete mít tu hezkou postavu a ty svaly, takže ono se to změní, že jo? Jenže ono se nic nezmění, že jo? Maximálně vás někdo obdivuje za tu figuru, ale protože ten vnitřek se nijak nezmění, maximálně vám, jak jsem říkal, to slovo používám strašně často, už si na něj dám bacha, vám naroste to ego, ale nenaroste vám to zdravé sebevědomí. Ta sebecena, ty ostatní to cítí, že jo? Oni to vnímají, že pořád jste jakoby ten loser, že jo? Který se snaží si na sebe naskládat to brnění, aby vypadal jako rytíř, ale ve své podstatě vevnitř je to pořád jedna a ta samá srágora, byť svalnatá srágora. Takže to bylo to období, kdy jsem si naivně myslel, ono v těch 17, v 18, já si myslím, že to myslí úplně každý, protože tam řešit nějaké sebevědomí a další, pokud to nemám, tak to úplně nejde. I když možná třeba teď řeším to s dcerou 15, 16 let, to už se to změnilo, že ta, už jako to povědomí o tom je, tak to neřešíte, že a myslíte si, že to změníte tím, že budete jako hezky vypadat. A to tak není. A já teď s obrovskou láskou a úctou vzpomínám na mého spolužáka, který už tady bohužel není mezi námi. Ten na základní škole vážil, jestli se nepletu, tak měl kolem 150 kilo v 8. třídě. A tam to mělo určité zdravotní pozadí, ale to byl nejpopulárnější člověk ve třídě. Přestože vypadal, jak vypadal, tak ten člověk měl tak úžasné sebevědomí, tak úžasné charisma. V podstatě my jsme se všichni prali o to, abychom se s ním mohli kamarádit. Takže není to o té postavě, je to prostě o tom vnitřku.
O tom, jak je to nastavené.
O té vnitřní konzistenci, o tom nastavení, o tom vztahu sám k sobě.
Mimochodem, tohle to bylo jediné období, kdy jste držel nějaké diety?
Ne, to já samozřejmě rád věci zkouším sám na sobě, ale to byla doba tehda blbosti, že jo, kdy jsem toho o tom moc nevěděl.
Tam jste rýsoval ty svaly, aby byly pěkné.
No, to se mi většinou moc nepovedlo, že já jsem vypadal vždycky líp, když jsem dělal ten objem, než když jsem to začal jako vyrýsovávat. Ale v té době začaly první různé, se sem dostávat věci, že to byl rok 90, 91, to už mi teda bylo o trošičku víc, tak se tady něco objevovalo. Předtím to bylo, když mi bylo těch 17, 18, tak to bylo pořád o tvarohu, o rejži, o hovězí mase nebo o kuřecí mase, ale pak se to začalo samozřejmě trošku mění těch názorů a těch proudů se tady začalo objevovat hodně a i dneska jich je čím dál tím víc. Tak samozřejmě jsem to chtěl vyzkoušet, takže jsem vyzkoušel i různé blbosti v té době, v těch 23 a 20 letech, 25, ale dneska zkouším věci jenom, které mi dávají smysl a které si myslím, že by mi třeba i mě mohly nějakým způsobem pomoct, protože je tam třeba i nějaké vědecké podložení u toho. Mm-hmm. To znamená, že to není jenom o tom, že někdo vytvoří nějakou slátaninu, dá tomu hezký emoční příběh, ale že jsou zatím i fakta. Takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy jsem v rámci třeba i svého zdravotního problému, který mám dlouho, myslím si, že už skoro 30 let, tak jsem našel jeden stravovací systém, který, jak se ukazuje, asi je velmi pozitivní v rámci právě autoimunitních onemocnění.
Ale velmi tvrdý.
Je velmi tvrdý. Ano, je velmi tvrdý.
Vyžaduje velkou disciplínu. Mm-hmm,
ano. A to jsem zkusila, na základě toho jsem zjistil, že je to funkční, že je to opravdu velmi funkční systém a dokonce jsem nedávno, někdy v září, už je to půl roku vlastně, přednášel na takovém semináři gastroenterologů, kde jsem tenhle ten systém prezentoval a zaznělo tam potom z toho fóra, že vlastně velmi podobný systém se začíná zkoušet i u nás v rámci tohoto typu onemocnění, že víceméně je to téměř identické. Takže opravdu tehdy to bylo, že to mělo hlavu a patu. Stály zatím autority vědecké, lékařské, bylo zatím mnoho pozitivních ohlasů pacientů ze zahraničí. Já jsem říkal, dobře, tohle to je to, co mě v podstatě přesvědčilo pro to, abych ho vyzkoušel i sám na sobě a musím říct, že jako s úspěchem, byť to teda, musím říct, že to byl masakr, jako vydržet na tom, to fakt nebylo jednoduchý.
Vy jste před chvílí zmiňovala své zdravotní problémy, ono se jedná o autoimunitní onemocnění. Objevilo se z nějakého stresu nebo
já vlastně ani
co
nevím.
Se stalo?
Já vlastně ani nevím, protože vlastně tu konečnou diagnózu jsem dostal až někdy ve 30 nebo ve 33 letech, ale vím, že ty příznaky už byly někde ve 20, když jsem ještě byl na vysoké škole. Spadá to do toho stresového období, byly to období zkoušek státnic, hlavně to znamená, byla to ta největší zátěž a zároveň toho, co budu dělat dál, protože jsem věděl, že tu svoji profesi dělat pravděpodobně nechci. A že chci zůstat vlastně v té výživě, v tom sportu a ono to nebylo zas až tak jako nejjednodušší v tom tu práci najít. Takže ten stres tam s největší pravděpodobností byl. Navíc nemáte kde bydlet, že nemáte práci, nemáte žádnou jistotu, přijdete o zaměstnání. Takže ono to a do toho ty státnice, takže to asi trošku stresovější bylo a v té době já jsem se s tím neuměl nějak zásadně poprat. Tak možná tehdy to.
Tam byly tedy nějaké ty první náznaky, a kdy to potom propuklo opravdu naplno, že jste si řekl, tak musím asi něco dělat.
No, bylo to, a To na druhou stranu vím úplně přesně. Bylo to zhruba půl roku po narození dcery, mé první dcery, kdy to období bylo velmi stresové, velmi zátěžové, takže jsem se odhodlal, že si teda skočím ke kamarádovi, ať mi to vyřeší. A on mi říká, no ale hochu, to je něco úplně jiného, než ty si myslíš. A odeslal mě na vyšetření, kde tu jeho tezi potvrdili, že to je opravdu zánět střev, že to je autoimunitní onemocnění. A teď nastalo kolečko, který trvalo 2 roky, kdy vlastně ten stav se vůbec nezlepšoval. Na druhou stranu já jsem byl strašně palečatý pacient a některou léčbu jsem prostě odmítal, byť vím, že to dneska z toho zpětného pohledu po těch 20 letech možná byla chyba, možná se to dalo vyřešit poměrně rychle, ale zase to ego do toho vstupovalo, já si to přece vyřeším nějakým způsobem sám, takže jsem byl idiot v té době a neposlouchal jsem úplně. No a pak to odeznělo. Pak to najednou zmizelo a 8 let se to neobjevilo, což mi moje úžasná lékařka, kamarádka, se kterou jsem se seznámila, jezdím za ní, když mám problémy do Břeclavy, paní doktorka Elena Kunertová, tak mi řekla, že je to dosti běžné, že prostě na určitou dobu se to ztratí a pak se to zase objeví zpátky a periodicky se to může opakovat.
Jak člověk nese to, že má nějaký takovýhle zdravotní problém a má před sebou tu vidinu, že se toho asi úplně definitivně nikdy nezbaví?
Normálně. Já si nemyslím, že to je... Já žiju v tom, že jedna z nejhorších věcí v životě, která nás může potkat, je strach. A pokud se toho budeme bát, zase na druhou stranu není to nic tak jako zásadního. Na životě mě to neohrožuje, jenom to prostě není úplně nejpříjemnější a víte, že se to může někam vyvinout dál, ale taky nemusí. A je to zase o nějaké disciplíně, takže jako nepodléhat strachu, nepodléhat panice, prostě u těch onemocnění je důležitý klid, je důležitý dostatek spánku, je důležitý samozřejmě i nějakým způsobem pohyb, je důležitá taková i psychická pohoda, to znamená to méně stresování. Takže ano, je to vždy, když se to náhodou objeví, tak je to takový ten příznak, hele bacha, zase se to možná dostalo ten tvůj život tam, kde by vlastně být neměl, zbrzdit trošku.
Je to taková kontrolka pro vás?
Ano, je to takový to magický oko v tom autě, že to palivo asi dochází a že je potřeba se více se věnovat zase sám sobě.
Ještě mi pověste jednu věc. Díky své práci a díky různým pořadům, které jste natáčel a natáčíte, jste mediálně docela známá tvář. Myslíte si, že vás to nějak třeba změnilo nebo mění?
Možná jednu dobu mě to trošku změnilo. Já jako jsem nebyl úplně jaksi vnitřně kompaktní a stabilní, že jsem dával najevo jenom to, co jsem potřeboval, aby ostatní viděli, prostě klasická maska, jako nosí většina z nás, že ukazujeme pouze svou osobnost, nikoli tu osobitost, kterou máme. Takže možná se ze mě v jednu chvíli stal ještě větší egoista a sobec, než jsem byl. A teď si myslím, že už jako mě to nějak nepoznamenává, že si myslím, že jako dělám normální práci, nejsem žádná celebrita a nic dalšího, od toho jsou tady jiní a mladší, mě prostě moje práce baví a protože, jak jsme se o tom bavili, tu práci mám rád a chci, mám určitý jaksi cíle, jako vizi v té výživě, no tak ten ksicht prostě vystrčit občas musím a tu zodpovědnost i za to, co říkám, prostě na sebe vzít, ale asi se v tom nechci už nějak jako hňahňat a říkat si, jsem dobrý nebo nejsem dobrý, prostě mě baví říkat to, co si myslím.
Začali jsme naše povídání novoročními předsevzetími, pojďme jim i skončit. Dáváte si vy nějaká předsevzetí?
Ne, nedávám, už dlouho ne, protože si myslím, že to je úplně zbytečné. A je to v podstatě o tom, že když se pro něco rozhodnu, tak můžu začít přece hned. Nemusím čekat až na něco, až něco sežeru, až něco dopiju, až se objeví sluníčko, až se objeví tohle či ono. To už jako to podmiňuju a vím, že to nebude mít ten smysl. Všimněte si, že když se někdo rozhodne, že přestane kouřit, tak prostě tu krabičku veme a vyhodí. A od té chvíle nekouří a nečeká až na ten nový rok. A ten, kdo čeká na ten nový rok, tak většinou tu krabičku z toho koše potom zase vyloví a dokouří si to.
Hostem pořadu Až na dřeň byl výživový specialista Petr Havlíček. Moc krát vám za to děkuju. Mějte se moc krásně.
Děkuji
vám
za
daří.
Pozvání a všem posluchačům přeji ten letošní rok 2021 šťastnější, než byl ten 2020.
Naschledanou.
Naschledanou.
Pokud vám některé vydání pořadu Až na dřeň uteklo, pak vězte, že všechna najdete v archivu Českého rozhlasu na webových stránkách. A nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.